Doamna Alina Radu, Comitetul Helsinki norvegian a elaborat un studiu privind teritoriile disputate din Europa și problema drepturilor omului. Deci asta însemnând și Transnistria, pe lângă Abhazia, Karabah, Osetia și mai nou Crimea. Care sunt lucrurile cele mai importante de atras atenția în acest context?
Cel mai important este că e vorba de niște conflicte regionale foarte vechi, conflicte de zeci de ani și în timp ce autoritățile statelor susținuți de autorități internaționale încearcă să rezolve problema la nivel oficial, în spatele acestor decizii care trenează sunt oameni simpli. Deja avem generații de oameni care și-au trăit traiul într-un mod separat, într-o criză de informații, într-o criză de dezvoltare, într-o criză de comunicare și avem niște generații de oameni care poate înțeleg diferit lucrurile, care înțeleg diferit perspectivele, care la un moment pot deveni, să zicem, inamici unii cu alții, în conflict unii cu alții, pentru că lucrurile nu sunt înțelese atunci când e și o criză de informații și de comunicare.
Se menționează des faptul că există probleme cu drepturile omului în aceste regiuni și că oamenii de acolo practic nu au la cine să apeleze. Care sunt principalele drepturi care sunt vulnerabilizate în aceste zone și care afectează prezentul și viitorul oamenilor?
Deci e vorba de cele mai elementare drepturi, să zicem dreptul la educație, dreptul la cetățenie, dreptul la liberă circulație. Ce perspective de studii are un copil de acolo care a făcut, să zicem, școala moldovenească în limba moldovenească și atunci el nu cunoaște română sau limbile europene ca să facă o universitate, o facultate în zona europeană. Poate să meargă în Rusia, având și acolo un acces limitat în dependență de suportul financiar de care dispune. Un copil din Chișinău are mult mai multe perspective să facă studii bune decât un copil dintr-un sat din regiunea transnistriană. Totodată, libera circulație. Unde poate merge o persoană cu pașaport transnistrian? Nicăieri. Și atunci cetățenii își rezolvă cumva singuri aceste probleme și unii dintre ei au câte 4-5 pașapoarte, adică 4-5 cetățenii. Cât de corect este asta? Cât de legal este asta? De ce cale obțin aceste pașapoarte? Deci sunt niște lucruri care trebuie discutate. E îmbucurător faptul, să zicem, că tot mai mulți cetățeni care consideră că le sunt încălcate drepturile în această regiune ajung să beneficieze de justiție în instanțele europene, pentru că nu pot beneficia de justiție echitabilă în această regiune. Nici Republica Moldova nu îi poate ajuta foarte mult să beneficieze de justiție, căci nu are instrumente de acțiune în această regiune, pe când CEDO ia tot mai multe și mai multe decizii în favoarea cetățenilor cărora le s-au încălcat drepturile, fie la studii, fie la securitate, fie la circulație, etc. Deci apar niște instrumente. Dar iarăși, nu fiecare cetățean cu probleme poate ajunge fie la CEDO, la autoritățile Republicii Moldova ca să solicite ajutor.
CEDO, într-adevăr, este o ultimă instanță cumva și este și durează foarte mult, efortul foarte mare pentru a ajunge acolo. Există alte pârghii? Are comunitatea internațională alte pârghii pentru a influența situația în domeniul drepturilor omului în aceste regiuni? Aceste rapoarte pe care le faceți dumneavoastră, nu știu, vizita comisarului Hamenberg, de exemplu, în regiunea transnistreană, ce impact au lucrurile astea?
Alte pârghii sunt sprijinul acordat de autoritățile europene unor organizații neguvernamentale de acolo, unor jurnaliști de acolo, unor jurnaliști sau ONG-uri de la Chișinău ca să comunice mai mult cu cetățenii și cu partenerii lor de acolo. Pentru că un om care își cunoaște drepturile deja poate face un pas înainte ca să și le protejeze și cu cât mai mulți oameni își vor cunoaște drepturile, își vor cunoaște unde se pot adresa, înseamnă un pas înainte pentru toată regiunea. Deci există organizații care oferă consultanță nu pe drepturi politice, să zicem, cu libertate de expresie mai complicat acolo. Nu poți să ieși în piața centrală din Tiraspol și să spui că nu ești de acord cu autoritățile pentru că riști, dar văd tot mai multe acțiuni pe problema combaterii violenței asupra femeilor, de exemplu. Vedem tot mai multe acțiuni de protejare a drepturilor copiilor. Deci informarea este o cale foarte importantă de a susține cetățenii de acolo.
În capitolul pe care l-ați făcut dumneavoastră referitor la regiunea transnistreană, ați remarcat un aspect foarte interesant, apropo de dreptul la cetățenie și la libera circulație, că unii locuitori ai regiunii importanță, în străină au inclusiv câte 5 pașapoarte. În percepția dumneavoastră, acest lucru ajută cumva schimbarea mentalităților în aceste regiuni, faptul că acești oameni reușesc într-un târziu, la un moment dat, să circule sau să aibă acces la altfel de informații?
Este un salt enorm, eu consider, pentru că omul care deține un singur pașaport crede în entitatea și în statalitatea aceea cărui pașaport îl deține. Atunci când el își face al doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea pașaport, ce simte acest om? Probabil simte o mare neîncredere în orice și el se transformă într-un purtător de acte doar ca să beneficieze de la acest stat puțin, de la celălalt stat puțin, de la celălalt stat puțin. Și primii care trebuie să-și pună întrebări referitor la impactul acestui fenomen sunt, desigur, cei care conduc această regiune. Atunci când Republica Moldova a obținut niște succese și a obținut acest regim liberalizat de vize, a fost, cred eu, un pas corect să le se ofere cetățenilor din regiunea transnistreană dreptul de a obține pașaport al Republicii Moldova și, din câte țin eu minte, li se oferea chiar gratuit. Aici aș fi vrut să existe un act de echitate și să se ofere și cetățenilor de aici pașaport gratuit sau pașaportizare, documentarea cetățenilor gratuită, dar e bine să se ofere tuturor cetățenilor sentimentul liberei circulații, pentru că avem deja peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova circulând în străinătate, circulând în statele europene și chiar dacă foarte mulți au plecat și suferim de plecarea creierilor, beneficiile oricum sunt majore, vin remitențe, vin proiecte de dezvoltare, vine informație despre un stat, cum trebuie să fie el și vin oamenii ospeției și povestesc istorii de bine. Deci, e spre bine pentru că exact așa și cetățenii din regiunea transnistreană revin acasă, nu doar cu bani, revin acasă cu sentimentul că există regiuni pe glob unde lucrurile funcționează, unde democrația e la ea acasă și de acolo putem învăța ca să facem oriunde să fie mai bine.
Acest subiect a drepturilor omului în regiunea transnistreană, el este practic abordat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de câteva ONG-uri de la Chișinău care periodic îl aduc în discuție. La nivelul autorităților am văzut mai puține semnale în sensul ăsta. E loc pentru acest subiect în procesul oficial de negocieri sau este prea sensibil pentru a putea fi abordat ca treaptă spre o soluție politică?
Subiectul ăsta a fost închis în mod artificial pentru că timp de 10 de ani între cele două părți, să zicem, de pe ambele maluri ale Nistrului au existat business-uri la nivel oficial, dar intransparente și atunci când autoritățile se ocupă de afaceri cu gaz, cu energie electrică, cu exporturi de diferite materiale, de metale, de orice, de carne, de tot ce s-a putut vinde prin această zonă opacă, drepturile omului au fost delăsate, ignorate și marginalizate. Acum, ca să începe acest dialog, este foarte complicat pentru că la masa de dialog toți participanții trebuie să fie sensibili la chestiunea drepturilor omului. Cât de sensibili sunt ei, eu nu sunt sigură că pe ei îi interesează drepturile tuturor cetățenilor din zonă. Mă tem că încă există un interes sporit pentru afacerile de grup, pentru menținerea opacității acestei regiuni și atunci când vrei ca zona să fie opacă, să poți face business de grup, zona poate fi opacă doar când cetățenii sunt dezinformați, speriați, nedocumentați și nu înțeleg bine ce înseamnă dezvoltare și democrație.
Și atunci, ca pe final, cum vedeți dumneavoastră o perspectivă, un viitor? Vorbeați de niște generații care s-au schimbat între timp, care nu prea comunică între ele, despre aceste interese la nivel politic care domină în regiune și contextul, mă rog, drepturile omului deja rămâne ca un subiect victimă în situația asta, practic.
Nu poți să mergi acolo cu căruța cu democrație, să o răsturni în mijlocul orașului Tiraspol și să zici poftim serviți și schimbați-vă azi. Dacă la Chișinău ar exista căruța de democrație, dacă la Chișinău ar exista un respect pentru drepturile tuturor, dezvoltare, drumuri cu adevărat bune, învățământ cu adevărat bun, respectarea drepturilor în justiție, combaterea corupției vizibilă, oamenii nu sunt proști. Ei ar veni să învețe, ei ar veni să înțeleagă, să transfere unele bune practici. Deci dacă aici s-ar rezolva problemele fundamentale, am deveni o școală bună, pentru că de asta merg conaționalii noștri în Franța, în Italia, în Canada, în Statele Unite, în Marea Britanie. Acolo e mai bine și ei merg să muncească, să învețe, să trăiască, să se bucure de niște valori. Haideți să facem Italia, Franța și Canada toate împreună în Republica Moldova și atunci cu siguranță se vor alipi și alți oameni, inclusiv cei care s-au separat.